Vítejte u dalšího dílu Bourání. Mým hostem je dneska Norbert Schmidt. Norberte, ahoj.
Ahoj.
Nebude to dneska jenom o architektuře, ale také o současném umění a teologii, respektive o vztahu těchto tří disciplín. Norbert je praktikující architekt, pracuje v ateliéru Josefa Pleskota, ale také vede Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a je redaktorem Dominikánské revue s názvem Salve. Jak tohle spojení vůbec vzniklo? Ty jsi studoval architekturu a teologii, nebo nejdřív jedno, pak druhé, jak to bylo?
Přesně tak, tak všecko roste jedno z druhého, vyvíjí se to postupně. Takže během studií nejdříve na architektuře, tam mě to moc nebavilo, vždycky jsem někam zdrhal jsem do kostela, zdrhal jsem na filozofickou fakultu a potom taky na teologickou fakultu a z toho postupně vyplynulo právě tohleto rozkročení mezi takové dva světy. Jednak svět architektury a umění a svět teologie, filozofie a takových těch věčných otázek.
K současnému umění ses dostal teda přes architekturu nebo přes tu teologii, řekněme, nebo přes ten okruh lidí?
K umění jsem se vlastně dostal oklikou přes architekturu, přes otázku, jak by měl vypadat dnešní kostel, přes funkci současného umění v architektuře, v kostele a přes tu problematiku, kterou to celý otevírá.
A to jsi řešil už na škole nebo až poté, co jsi vyšel?
To už jsem trochu řešil na škole. Mě zajímalo, jak mohly vzniknout takové stavby jako Ronchamp od Corbusiera nebo La Tourette. A hledal jsem, kdo vlastně zatím stál, kdo to inicioval. Potom jsem se díval na to, vlastně negativně jsem k tomu přistupoval, proč všechny ty současné realizace jsou tak strašný, příšerný a proč to nefunguje a jestli náhodou neexistuje někde ve světě něco, co funguje. Tak touhletou oklikou jsem si našel pár center v Evropě, kam jsem se i vypravil a tak to vlastně začalo nejdřív čistě prakticky jenom skrz architekturu, ale potkal jsem člověka Pátra Menekese, který mě vlastně tak docela uhranul a vtáhnul do světa umění a tenhle ten zájem pak se de facto osamostatnil.
Je tohle tvé cestování nebo hledání spojeno s tím, že tvůj otec byl kapitán za oceánské lodi, jak jsem se dočetl, což je skoro neuvěřitelný.
Určitě to je spojený tím, že jsem byl od malička hnanej ven z domu a měl jsem volnou ruku a volný pohyb a táta mě vždycky pozbuzoval, abych kamkoliv jel a jel tam i sám a mámu uklidňoval, že to vždycky nějak dobře dopadne, když jedu sám v 15 do Bruselu nebo někam do Berlína nebo tak, tak takhle asi možná to souvisí.
No, ty jsi se narodil v Německu. Jak dlouho jsi tam byla, kdy jsi přesunul do České republiky?
Táta pracoval ve východním Německu v Rostoku a my jsme tam bydleli prvních 7 let a potom, když jsem já šel do školy, tak jsme se přestěhovali nazpátek do Čech.
Ale ta němčina ti zůstala jako velká výhoda, ne?
Určitě, tak to člověku otevírá velký svět, jiný svět a do dneška z toho těžím, že ta německá jazyková oblast je pro mě ta, kam já sahám pro nějaké reference nebo kritiku a pro nějaké měřítka toho, co člověk dělá, o čem přemýšlí. To znáš sama, že když přemýšlíš o nějakém problému, tak tě za chvilku přestane ta česká kotlina stačit. Ale sem se člověk rád vrací a o to víc, když pozná venku nějaké věci, tak o to víc objevuje například Prahu.
Nejviditelnější výsledek té tvojí práce jsou intervence současných umělců v kostele u svatého Salvátora v akademickém kostele, který je pod patronací, nebo nevím, jak to říct, Tomáše Halíka.
Je tam prostě farář.
Kdy a jak tyhle ty intervence začaly? Na co si tam třeba navázal?
Ta farnost u nejsvětějšího Salvátora byla pro mě v podstatě od začátku takovým přirozeným domovem, takovým velkým oknem do světa, jak teologie, víry, takhle do zahraničí, do Itálie, do Vatikánu, do Německa, do Anglie, do Ameriky. Pravidelné návštěvy tam jsou na denním pořádku. A takové to tázání po současné filozofii, po současné společnosti, o politice, tak bylo od jakživa vždycky nesený i tím vědomím, že se musí člověk jako zabývat současnou kulturou. Tomáš Halík tam dělal pravidelně popelce umělců, dělali se tam různé výstavy, ale v jednu chvíli, kdy to moje hledání po adekvátním současným sakrálním prostoru a současným umění vlastně dosáhlo nějakého bodu a nějaké znalosti věcí, co se dělají venku, tak jsme si řekli, že by se to mělo dělat trošku jinak, na trošku větší úrovni a získali jsme odvahu do toho trochu víc skočit a sáhnout a musím podtrhnout, že díky Tomášovi to bylo i možné rozjet něco, co tady se zatím nikdo neodvážil.
Můžeš trošku přiblížit, co ty intervence znamenají? V čem se liší od těch výstavek, které jsi zmiňoval předtím?
Normálně to tak probíhá, že se někde v kostele, někde v zádveří nebo v chodbě do kostela nebo v nějakém ambitu udělá výstava a tam se pozve někdo, aby rozvěsil obrázky. Ale my jsme si řekli, že a přijde mi to i smysluplnější a vlastně to víc odpovídá i formátu, s kterým pracují současní umělci, že pracují s prostorem, s instalací, s intervencí do nějakého daného prostoru, kde na ten prostor reagují. Takže jsme jim nabídli v podstatě celý kostel, celý liturgický prostor, kde to umění vchází do dialogu, jak s konkrétní architekturou, tak vlastně s tím nejdůležitějším, co se v tom kostele odehrává, to je liturgie, bohoslužba. Vstupuje taky přímo chtě nechtě do dialogu, do konfrontace s tím návštěvníkem bohoslužby.
Je to trošku na hraně nějaké scenografie, ne?
Tak celá liturgie je na hraně scenografie. Celé divadlo, když to člověk otočí, tak vychází v podstatě z liturgie a z kostela. První divadlo byly součástí chrámů, katedrálních škol, kdy se dělaly pašijové hry a různé liturgické hry, buď v kostele nebo na zápraží kostelů. Takže myslím si, že neděláme nic jiného, než když jsme u toho nejsvětějšího Salvátora, tak je známo, že tam zkazatelný páter Koniáš vždycky chřestil těma řetězema, když povídal o pekle, tak něco podobného vlastně děláme taky dneska my. Takové jezuitské kejkle.
První umělec, kterého jste pozvali, tak byl Václav Cigler. Proč zrovna on a jak to pojal?
Všecko je náhoda, všecko je o nějakém konkrétním setkání a v té době kolegyně Klára Jirsová už znala dlouhodobě Václava a s Václavem jsme se několikrát setkali a povídali jsme si právě nad tím tématem jako církev umění nebo současné umění a spiritualita spíš. Umění s přesahem nebo umění v prostoru, to je vlastně skvělé velké téma Václava Ciglera. Umění jako podnět v prostoru. On se vlastně nepovažuje za umělce nebo nerad o sobě říká, že je umělec, ale je to ten člověk, který klade návštěvníkovi, divákovi do cesty nějaký podnět nebo umožňuje nějaké setkání s něčím, s tím daným prostorem a s něčím ještě navíc. Že prostor, se mi hrozně líbilo, je tu ne k zaplnění, ale k naplnění. Tak v podstatě Václav Cigler byl pro mě vedle mých zkušeností v ateliéru Ladislava Lábuse takovým velkým učitelem, jak zacházet s prostorem, s uměleckým dílem v prostoru. A nabídl nám, že tam umístí do kostela dvě svoje věci, ale v nějaké jiné nové konstelaci. No, umístil tam dvě studánky, jednu na začátek a jednu doprostřed kostela. A bylo úplně bezvadné, že tenhle ten člověk, od kterého mě vlastně dělí dvě, tři generace, tak v podstatě všecko vznikalo v dialogu, v povídání, v nějaké konfrontaci a v nějaké společném hledání, jak by vlastně ten vstup byl nejlepší.
Takže jste viděli několik návrhů, jak to řešit, byli jste v ateliéru? Nebo
přesně tak, jako bylo několik možností, co by se dalo dělat v tom kostele a společně jsme vybrali ty dvě nádoby. Jedna byla plná vody a bylo do ní položené zrcadlo a druhá byla prázdná a měla zlaté dno a černé okraje kolem. Takové dva divné, podivné, magické předměty, které v podstatě vyznačovaly cestu do kostela a vstavěly určitý podnět, to ciglerovské slovo, tomu návštěvníkovi v tu danou liturgickou dobu. Je nutný potrhnout, že to bylo už konkrétně plánované na tu postní dobu, takže voda jako symbol očisty, zrcadlo jako nějaký podnět k reflexi byl na místě a znáš určitě ty věci od Václava, tak vždycky dokonale hrají s tím prostorem a odráží různé aspekty toho prostoru. Já jsem byl fascinovaný třeba, když se tam objevila duha v té studánce a podobně.
Proč jste se vůbec rozhodli dělat to zrovna na ten velikonoční půst? Dělat to jako popelec?
Může se zdát, že to jde v podstatě proti té dané liturgické době, protože ta liturgická doba přípravy na Velikonoce by měla být o pokání, o odpírání si jídla, masa. Je to doba nějakého zostření smyslu, nějaké sebereflexe, nějakého stišení. A teď do tohoto umění, že jo, to moc jako nejde dohromady. Ale ono to má dlouhou tradici, která vznikla po první světové válce, kdy v pařížské katedrále Notre Dame se sloužila bohoslužba za všechny padlé umělce. A tento zvyk se udržel a rozrost vlastně po celé Evropě. V každé metropoli se vlastně slaví popelec umělců jako takové setkání světa víry a světa umění už od toho roku 1918. A v těch metropolích to má vždycky nějakou jinou formu. Jo? Například v Kolíně to má formu přednášky, slavnostní přednášky, jo? Nebo nějaké výstavy někde jinde, v nějakém jiném prostoru. Tomáš Halík už to slaví asi po 19. teďkon. A mělo to formu nějakého divadelního představení například, nebo recitace básní. Věnovali jsme se baroku, věnovali jsme si Bohuslavu Reinkovi a do dneška to vlastně má i takovou hudební část. A k tomu jsme právě přidali do toho rámce toho popelce umělců i tu intervenci uměleckou a samozřejmě se snažíme o to, aby ten umělec, který je pozvaný právě na tu postní dobu, nějakým způsobem souzněl nebo nějak vystihl určitý aspekt té doby.
A jak to potom pokračovalo? Vím, že po Václavu Cíglerovi tam
začalo
byla...
to hned z hurta.
Adriana Šimocová.
Přesně tak, začalo to úplně na vrcholu. Takže jsme měli to štěstí, že pozvání přijela paní Adriana Šimotová, potom Jindřich Zeithaml a hned potom Stanislav Kolíbal. Takže v podstatě jako líp jsme začít nemohli a byli jsme samozřejmě úplně nepřipravení. Ale zpětně viděno lepší školu, lepší školu v trpělivosti, v nějakém způsobu, jak se vede dialog, jak se vlastně hledá to řešení. Že to je víc o setkání, o dlouhých hodinách, kdy spolu hovoříte o různých možnostech, o tom právě třeba s tou paní Adrianou Šimotovou, která tam vložila takový symbolický kresebný objekt před svatostánek, který je malý, má velikost ležící postavy člověka. Ale jaká je důležitost, jestli ho posunete do středu, do těžiště presbytáře, jestli ho dáte těsně před ten svatostánek, anebo ho dáte někam na stranu. Tak prostě o takových věcech, takových drobných odchylkách nebo variantách a valérech vlastně těch významů jsme se dlouhé hodiny bavili. Na té intervenci paní Adriany Šimotové jsem se já osobně naučil, že stačí velice malá věc, která když je perfektně přesně umístěná, tak ovládne nebo tiše ovládne, nebo je to ten dostatečně velice silný podnět v tom prostoru, že člověk nemusí dělat nějaké mega instalace, ale stačí přesně zapíchlý hřebíček.
Punktum.
Punktum, tak.
Pokračovalo to, jak už zmíněnými klasiky, jako je Stanislav Kolíbal nebo pan Zeithaml, ale další popelec si připravoval ty. Co to bylo?
Já tě možná ještě do toho skočím. Mě to napadlo, jak jsi říkala teď v tom úvodu. To slovo bourání, tak my jsme taky bourali. My jsme taky v kostele v Národní kulturní památce u Karlova mostu bourali, abychom mohli dělat intervence. Tak to bylo právě těsně před tou intervencí Adriany Šimotové jsme v podstatě vyčistili, uvolnili presbytář. A to nebylo nic jiného, nejenom, že jsme čtyři kostelní lavice, byly z 19. století, odnesli dozadu do kostela a vlastně jenom díky tomuto činu, tomuto ikonoklastickému činu, jsme mohli uskutečnit takovou věc, jako je ta intervence paní Adriany a mohli se potom uskutečnit i ty další intervence, které si zmínila. Nutný je ještě k tomu říct, že každá ta intervence v sobě nese nějaké objevování toho samotného prostoru. Otevírají se ti vrstvy toho kostela, dějiny a začneš ten kostel úplně jinak číst. Jo. Uvědomíš si například, že ten presbytář, co tam dneska je, je úplně atypický pro jezuitský kostel, je to otisk dominikánského chorového presbytáře. Ty lavice tam v podstatě nikdy nebyly v době vlastně těch jezuitů, ty se tam ocitly až někdy v 19. století, takže ten náš čin až zas tak ikonoklastický nebyl, ačkoliv se to samozřejmě mnoha lidem zdálo a musím přiznat nebo říct, že samozřejmě na začátku ty intervence a tyhle ty aktivity umělecké nás nedoprovázelo jenom jako jásání a pochvalné reakce, ale s Tomášem Halíkem jsme si užili i své, ale to nebylo ze strany třeba vedení církve nebo vedení farnosti, ale určitých nějakých jednotlivců. Ty jsi se ale ptala na to postní plátno, že? Mm-hmm. Tam v podstatě jsme pokračovali v tom bourání, že člověk, když má přesycený kostel, přeplněný významy, symboly, uměním, tak se tam těžko něco vlastně dává. Můžeš si udělat místo tím, že něco odklidíš z toho kostela, jako ty lavice, nebo křížovou cestu, která je neadekvátní třeba výtvarně tomu danému historickému prostoru, anebo nějakou část zakryješ. A tak jsme sáhli k tomu starému zvyku zakrývání obrazů. taky jsme mluvili před chvílí o tom, že jsme se snažili naplnit ten smysl té postní doby a sáhli jsme vlastně k tomu nejzákladnějšímu, nejstaršímu zvyku, výtvarnému zvyku, který byl spojený s tou postní dobou, a to je zakrytí nejenom oltáře, nejenom kříže, jak to známe dnes z nějakých kostelů, ale úplně celé části kostela. Že celý presbytář zahalila velká postní rouška o rozměrech 6x12 metrů, tedy pořádná plachta.
To byla skoro architektonická intervence.
Spíš to byla architektonická intervence. Pan Kolíbal mi řekl, že to není žádný umění. Já jsem mu řekl, ano, máte pravdu.
Já nejsem umělec.
Takže nám vlastně zakryla ta postní rouška to nejkrásnější, co v tom kostele je, to je ten přebujelý barokní závěr, tu 3D oltářovou instalaci od Dietznhofera, někdo říká, to nejzlatější zlato, co tam je. A na chvíli samozřejmě ten prostor stišila a zároveň, jak to byla taková velká bílá stěna, podle mě proměnila ten barokní kostel v takový docela moderní kostel. Se tam objevil taky ten princip architektury, sakrální architektury 20. století, jak to třeba znáš z Novýho dvora. Že ten závěr kostela je ta čistá bílá membrána, ten vstup do jiného světa je přes tu abstrakci, přes to vyprázdnění, přes tu bílou plochu, která se stane ne nějakou negací, ale možností stišení nebo možností uvolnění pro obrazy, které přichází od někud odinut.
Na to zakrývání potom další rok navázal Patrik Hábl, který ta barokní plátna překryl svými vlastními malbami.
Všech patnáct. To byla teda úžasná práce. To bylo stejně radikální, neli radikálnější než to postní plátno. A bylo to jako neskutečná práce, že jo? Protože on sice těch pláten bylo 15, ale těch variant musel udělat o hodně víc, takže vzniklo nějakých 30-40 variant. Pro ten velký oltářní obraz vznikly dokonce 4 varianty, pronajal si nějakou halu za Prahou, kde to vlastně dělal. A měli jsme dopředu vytipované, že určitě bude fungovat ten dialog zlaté a černé. Ale co konkrétně a jak konkrétně vlastně se nedalo moc v tom ateliéru poznat. A to se poznalo až na místě v kostele. A bylo zase obdivuhodné sledovat, že poměrně jednoduše si ty oltářní architektury vybrali ten svůj konkrétní obraz vlastně sami.
Patrikovy plátna byly potom ještě jednou použity v Národní galerii, je to tak?
Ono to mělo vlastně ještě pokračování v doxu svým způsobem, jo, protože Patrikovi se uvolnili tou intervencí u nejsvětějšího Salvátora trochu ruce a objevil velikost nového formátu, ty monumentality, a musel taky u Salvátora pozměnit tu svoji techniku malby, aby zvládl takové velké plochy. A potom tato zkušenost se utiskla v doxu do té jeho kaple, do toho jeho prostorového obrazu, kterým naplnil horní patro doxácké věže. A potom ten příběh pokračoval v té Anežce, jak si se ptala. A jak to tak bývá, taky souhra různých náhod, tak to mě oslovil kurátor sbírky středověkého umění Jan Klípa, jestli bych jim neporadil, jak udělat nějakou intervenci, že teďkon začíná výstava Cyrila a Metoděje a dva deskové obrazy vlastně opustí tu stálou expozici, tak jestli by mě nenapadlo, co by jsme tam mohli dát, tak mě samozřejmě hned napadlo, že úplně ideální, aby to mělo smysl, aby vlastně tam byl nějaký klíč, nějaký dobrý most k té středověké sbírce, jsou právě ty vypadlé obrazy Patrika Hábla z nejsvětějšího Salvátora. Do dneška si hrajeme s Patrikem ještě s myšlenkou vystavit všechny ty plátna v nějaké úplně normální galerii, v nějaké white cube, jo, že by nás zajímalo, jak to bude působit v úplně jiném kontextu. Ale v tom kontextu té sbírky v Anežce, která je tak pěkně vlastně instalovaná z iniciativy Jiřího Fajta, u Anežky v podstatě ten most pro intervenci Patrika Hábla byl v tom, že všechna ta díla, co tam jsou, tak jsou podobně vypadlá z liturgického provozu, z kostelního provozu. Upozornit na tuhle tu věc, která se většinou přehlíží, vlastně nevnímáš, že to bylo někde jinde a že to teďkon vidíš nějak jinak, v nějakém jiném kontextu, tak upozornit na to, tak to si myslím, že byl hlavní cíl té intervence, jaký zamýšlel Honza Klípa a jak jsem ji chápal i já.
Ty jsi hned na začátku mluvil o inspiraci aktivitami Pátera Menekese v Kolíně nad Rýnem. On tam měl stanici u svatého Petra se to jmenovalo.
Stanice umění dokonce.
Stanice umění dokonce u svatého Petra. Můžeš trošku přiblížit, co se na té stanici dělo a jak se to liší nebo přibližuje tomu, co děláte vy u nejsvětějšího Salvátora?
Přibližuje se to v tom, že to jsou intervence současného umění do sakrálního prostoru. Odlišuje se to zásadně v tom, že mají úplně jiné podmínky a úplně jiný prostor. My máme přeplněný barokní chrám. Oni mají pozdně gotický kostel, který je úplně přestavěný, minimalizovaný, vyčištěný, purizovaný, víc než purizovaný v podstatě. Je přeměněn do takového pro mě nejsoučasnějšího sakrálního liturgického prostoru, který je úplně prázdný, stojí tam jenom oltář a nádherný obraz ukřižování svatého Petra od Petra Pavla Rubense. A jinak je to úplně prázdná hala. Oni měli výhodu, nevýhodu v tom, že vlastně celý Kolín byl totálně vybombardovaný a měli svým způsobem uvolněné ruce, ale měli také tu velkou povinnost s tím dědictvím a s tím novým začátkem něco udělat, nastartovat ten život úplně nově, úplně znova, a myslím si, že právě v tom Kolíně se jim to docela povedlo na několika místech. A ta stanice umění svatého Petra je jeden z těch skvělých příkladů, který vyzařuje do celého světa. Jenom ještě ty intervence samozřejmě se nedělaly jenom v Kolíně nad Rýnem, ty se dělají i v Grácu při různých příležitostech. Tam byly takové velké věci, takže dělali se i v Mnichově. Jde spíš o tu kvalitu toho zásahu, toho setkání. A ta největší inspirace u pátera Menekese je asi ta, že on měl odvahu dělat opravdu odvážné věci a zvát opravdu ty nejlepší umělce z celého světa. Takže tam byl Anish Kapoor, byl tam James Lee Byers, byla tam Ronnie Hornová, všecko, co si vlastně vzpomeneš.
U nás je to pouze u nejsvětějšího Salvátora, nebo jste našli další místa, kde by k nějakým takovýmhle propojům současného umění, současné architektury a liturgie probíhalo?
Moc jsme to neobjevili. Já vím, že byly některé pokusy třeba v Brně, ale ta odvaha, jak jsme si o ní říkali, tak to jsme u nás samozřejmě nenašli.
Ty jsi připravoval jedno číslo časopisu, rakouského časopisu, který se jmenuje Kunst und Kirche, který je specializován v podstatě na tuhletu problematiku. Co v tom českém čísle bylo, když jste nic neobjevili?
Neobjevili jsme žádné intervence, které by šly v podobným směrem uvažování. Tam je problém v tom, že většinou se pěstuje určité křesťanské umění, dejme tomu, by se dalo říct. Jo. A tam si myslím, že je problém principiální v tom, že se nepracuje se současným uměním a se současnými umělci a s těmi metodami, s těmi postupy, s těmi výtvarnými prostředky, co současnost má k dispozici. Že se tam vlastně jde obráceně, že se snaží skřísit něco, co bylo uměním před 50, 100, 200 lety. Takže nám opravdu šlo o dialog současného umění a současné teologie a současné víry. Něco, co bylo přirozené v gotice, v baroku a tak dále a tak dále. Žádné teda retro snahy. Našli jsme krásné věci samozřejmě v Čechách taky. A to jak na straně evangelické, tak katolické. Byly tam přehledy o spirituálních tendencích v současném umění z pera paní doktorky Pečinkové a z pera Rosti Koryčánka. Potom jsme tam představili něco, na co můžeme být opravdu pyšný, a to je klášter trapistů v Novém Dvoře od Johna Posna, což je architektonická ikona, architektonický skvost, měřítko pro spoustu staveb ve světě. A díky tomuto českému příkladu Nového Dvora, který byl podmíněn francouzskou silou a vehemencí a schopností toto dílo postavit, vznikly nedávno další skvělé stavby, jako je přestavba farního kostela svatého Mořice v Augsburku a potom přestavba toho nejposvátnějšího Sanctissima Maďarska, to je chrám benediktínů, poutní chrám v Pannonhalmě, který taky vlastně dělal John Paulson. To jsou radikální stavby, skvělé stavby, ale které by bez Nového Dvora nikdy nevznikly. Potom jsme představili Adrianu Šimotovou jako pars pro tohoto klasika, člověka, který má co říct jak výtvarně, tak i lidsky. V tom rozhovoru bylo pro mě úplně úžasné, jak tam paní Adriana mluvila o tom, jak když stárne a má určité pohybové handicapy, tak jak to její umění jako neochuzuje, ale jak jí to naopak vlastně otevírá nové cesty a nové způsoby, jak se dál a dál vyjadřovat. A to si myslím, že bylo povzbuzení nejenom pro mě. Z mladé generace jsme tam představili Jaromíra Novotného, pak jsme představili ten krásný Frankův kostel a pak tam byla úvaha o snu Dominikánů vybudovat v centru Prahy nové kulturní církevní středisko, které už dneska funguje částečně pod názvem Dominikánská 8 a na kterém vlastně pracujeme architektonicky u Josefa Pleskota.
Ty ses kromě pátra Menekese zabýval taky starším církevním otcem, který byl takovým iniciátorem toho dialogu současného umění, současné architektury a víry nebo světa náboženství. A to byl Francouz, dominikánský mnich Couturier. Díky němu máme mimo jiné Latouret a myslím si, že i Ronchamp, ale nejsem si jistá.
Ano.
Jaká byla motivace tohohle člověka? 40. a 50. léta to byla, tuším, kdy spolupracovali s Matisem, s Ležérem, s dalšími umělci. Proč to dělal? Bylo to ojedinělé tehdy, nebo to se tak dělo v té Francii?
Bylo to těžce ojedinělé, těžce avantgardní v pravém slova smyslu. Musím říct, že díky Couturierovi jsem se teprve setkal vlastně s Pátrem Menekesem, protože jsem se ptal, jestli dneska ještě existuje někdo, kdo dokáže iniciovat takový dialog a dokáže ho vést na takové úrovni, jako byl právě Couturier, který komunikoval s těmi umělci, které si zmínila. Našel jsem si právě toho Pátra Couturiera a pak třeba ještě monsignora Otto Mauera ve Vídni, podobného velikána, který založil první avantgardní galerii ve Vídni. Ale k tomu Couturierovi to objevení bylo dost jednoduchý skrz tu zásadní otázku, jak je možný, že komunista, v uvozovkách komunista, levičák Corbusier, který si říkal před válkou, že nemůže být nic buržoáznějšího, než stavět kostel, a že to je přežitek minulosti. Po druhé světové válce vytvoří dvě stavby, které jsou přelomové v dějinách architektury, nastolují dva nové styly, směry, způsoby vůbec uvažování o architektuře, poetické tendence v architektuře, brutalismus v architektuře, tak jak to, že to jsou najednou klášterní církevní katolický stavby, které vznikly de facto ještě před druhým vatikánským koncilem. Zjistil jsem, že za tím vším stojí Marie-Alain Couturier, dominikán a dalšího spolubratři, kteří vlastně vedli takovou krásnou reví L'Art Sacré, sakrální umění, které už v předválečné době se snažilo o renesanci, o obnovu křesťanského umění. Jako nejdřív mělo takový ten cíl, jako měli v Boyronu nebo v těch ateliérech sakrálního umění, které byly různě po Francii. Ale ten Couturier byl sám malíř, který se v jednu chvíli rozhodl vstoupit do kláštera a tato role mu byla, jak to tak bývá, vnucena představenými vlastně zvenka. On se tomu bránil a celý život je úžasné číst jeho deníky, jak v sobě svírá a bojuje a zápolí s tím, jestli je teda dobrý malíř nebo je dobrý mnich a pořád dochází k tomu, že není ani dobrý malíř, ani dobrý mnich. Jo. To je tam jako věčný téma. Nicméně z tohohle plodného napětí vzniklo jasný vědomí s jasnýma krásnýma textama, formulacema, že je vlastně strašná škoda, když se podíváme tehdy na současné umění sakrální, to znamená, mluvíme o umění od roku 1890 do těch 40. let, kde ten Couturier říká, že představte si, že kdyby takový Van Gogh udělal nějaký kostel, jo? Nebo kdyby prostě Ležér udělal kostel, nebo by Picasso udělal kostel. Jako co proti tomu vlastně můžeme postavit? My musíme začít znovu se ptát po géniu a po těch nejlepších umělcích. No a tak začal.
A jak se mu podařilo přesvědčit Le Corbusiera?
Ten dialog začal se všema vlastně umělcema. On se znal z dob svého studia v Paříži s tou celou avantgardou a tím, jak viděli, že to jeho reví je prostě skvělé, tak viděli, že ty první pokusy míří dobrým směrem, míří to k dobrým stavbám, realizacím. Ta kaple ve Vance od Matisse je prostě úžasná. Tak myslím, že to bylo dost jednoduché získat na svou stranu i Corbusiera. A Corbusier samozřejmě nebyl žádný dogmatik. Jo. Corbusier byl velký člověk a jak to tak bývá, jak jsem tady vyhroceně citoval nějaký názor, tak kardinál Špidlík mi jednou říkal, víš, každý velikán má na jeden problém dva názory a můžou být docela protikladné.
Ty už jsi mluvil o tom, že ta sakrální architektura u nás v současné době nebo i po druhé světové válce nedosahuje většinou teda nějakých špičkových výkonů. Jsou přece jenom nějaké stavby, které by si zmínil, které stojí za to, kromě teda Nového dvora?
Já se nechci dotknout kolegů architektů, takže mimo toho Frankova kostela v Litomyšli bych asi skoro nic nejmenoval. Možná ještě ten kostel od Zborovice, ten je výborný a ten vlastně vzniknul ještě na sklonku komunismu. A ta kaplička v Jestřebí od Kuby Piláře je samozřejmě taky krásná.
Čím to je, že nevzniká víc těch dobrých církevních staveb?
Já myslím, že to je obecným stavem společnosti.
Že vzniká málo i jiných dobrých staveb, myslíš?
Já si myslím, že ta úroveň je v podstatě srovnatelná s tím, jaké vznikají veřejné stavby i normálně. Jo? Zázrak, jako je Litomyšl, je prostě ojedinělý, stejně jako je ojedinělý Nový dvůr. Většina radnic, co vznikají, tak jsou v podstatě úplně stejné kvality, jako jsou ty stavby církevní. Souvisí to samozřejmě s tím, že tady nebyla žádná debata i uvnitř církve, že církev a společenství křesťanů bojovalo 40 let o pouhé holé přežití. Takže žádný jako velký prostor pro nějakou kultivaci a přemýšlení o těchto otázkách, který přece jenom na tom západě jakoby nějaký je, tak to u nás nebylo možné. A pak je to také dáno tím, že a to je taky podobné jako v té společnosti, že dneska už církev není monolit. Biskup prostě nemůže prásnout do stolu a říct, já chci, aby překryl nebo hlábus postavili kostel, musí to procházet různými grémiemi, musí to mít za sebou nějakou soutěž, v případě farního společenství nějakou debatu s farníky a teď těch lidí, kteří vlastně by dokázali tímto procesem proplout nebo ten dobrý návrh provést jako dobrý lodivod, tak ty prostě nejsou.
Jak si vůbec představit liturgický prostor, který by odpovídal představě toho současného člověka o spiritualitě nebo o tom duchovním prostoru?
To je otázka, kterou si pořád kladu. Člověk hledá nějaké inspirace, hledá inspirace jak v dějinách, tak v současnosti, ale primárně bych řekl, že už v současné době to umění nemůže být pouhou ilustrací nějakých pravd víry. Že si člověk uvědomuje v těch barokních kostelech, že ty obrazy nemluví, že v podstatě ty sochy všechny jsou jako určitá dekorace. Vejdeš do nějakého světa, který na tebe dýchá jako takový a vejdeš v podstatě trošku do muzea. A je samozřejmě nutné tyto prostory udržet naživu a udržet je naživu i s tím současným obsahem. Proto děláme například ty intervence, to je třeba jedna cesta. Druhá cesta je postavit nový kostel nebo rekonstruovat starý kostel tak, aby opravdu odpovídal nějakému vnímání a cítění současného člověka. To neznamená se podbízet, ale nabídnout mu prostorové obrazy, podněty, které by byly dostatečně srozumitelné, dostatečně základní a dostatečně existenciální, které by byly za tou hranicí nějaké návštěvy starého vetyšnictví nebo muzea. No. Paradoxně takových kostelů moc nemáme, když nepočítám ten Nový dvůr, který je samozřejmě výborný v tom, že spojuje tu velikánskou cisterciáckou tradici s nějakým slovníkem současného minimalismu. Ale paradoxně při tom mém hledání dlouhodobém jsem objevil, že ten nejsoučasnější sakrální prostor, liturgický prostor by mohl být v Anežce, v muzeu. Jo? Ten klášterní kostel svatého Salvátora, co je v Anežském klášteře, po té jeho puristické přestavbě a té jeho totální vyprázdněnosti vlastně vůbec není gotický. Já budu provokovat památkáře a konzistoriky. Co tam vidíme, co tam zažíváme, není žádná gotika. Ve své podstatě a ve svém celkovém vyzařování je to prostor, který v kulisách, v základních rysech gotické architektury odpovídá cítění a čistotě současného člověka. Právě i třeba v té dynamice používání toho kostela. My jsme tam mohli díky panu řediteli provést nějaké liturgické experimenty. Jsme tam s liturgikem z Katolické teologické fakulty Janem Kotasem slavili nešpory a dělali jsme je stacionárně. To znamená, že jsme celý prostor použili, že jsme po něm chodili. Že jsme začali v ambitu s zpěvem žalmů a průvodem, potom jsme se přesunuli do oratoře svaté Anežky, kdy jsme měli čtení a kázání a vlastně to vyvrcholilo až v tom presbytáři z Magnifikat a se svatováclavským chorálem, protože bylo zrovna v předvečer svátku svatého Václava. Tak takovéhle dynamické pojetí liturgie, kdy ten prostor stavíš znova z lidí a z těch formací, který ty lidi zaujímají během té bohoslužby, tak to v těch kostelech v podstatě není možné, že? Protože tam jsou ty lavice, protože tam jsou ty oltáře, protože to je nějak jako jasně dané. Tak to jsou ty mé myšlenky při tom hledání současného sakrálního prostoru.
Jestli si nepředstavuješ současný kostel trošku jako white cube galerijní?
Já myslím, že ne, protože myslím si, že by měl mít určitý jasný charakter. Ta white cube je příliš sterilní, to je prostě pozadí a vlastně to pozadí nechceš mít. Já myslím, že ten současný kostel naopak by měl mít velice silný, jednoznačný pozadí, jednoznačnou identitu, ale zároveň by měl mít v sobě dostatečnou flexibilitu a dostatečný prostor pro naplňování a zaplňování a vyprazňování, jako jsme o tom mluvili už o těch podnětech Václava Ciglera.
Ty jsi takový určitý zásah dělal v kostele ve Slaném. Jak jste upravili ten kostel pro dnešní potřeby?
No předně jsme vyházeli všechny nepoužitelné lavice z 19. století. Tam to je velice specifická situace. Jo. Ten kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném mi přišel vlastně ze začátku úplně příšerný, úplně jako nemožný. Představ si ohromný krásný bílej prostor a uvnitř stojí 7-metrová kostka. A ta kostka de facto zabíjí celý prostor. A teď co s tím? Jak tam ty lidi naměstnat? Jak je tam nějak uspořádat? Potom po nějakým tříročním přemýšlení jsme dospěli k tomu, k čemu jsme dospěli, k obnovení určitého poutního charakteru toho kostela. To znamená, že se vyčistili, projasnili ty základní vztahy kolem té zkázy sankty a umístil se tam jeden jasný oltář, vymezil si jeden střed a kolem toho se navrhla taková variabilita v podstatě těch uspořádání, které umožňují slavit liturgii jak bratrům karmelitánům, tak malému společenství, tak velkému shromáždění lidí. A také jsme to dopředu, než jsme vlastně přistoupili k té samotné realizaci, zkoušeli v tom starém mobiliáři, co už tam byl. To bych podtrhnul, že je velice důležité při těch úvahách o liturgickém prostoru nepřistupovat hned k nějakému kameni a k nějakému mramoru za 100 miliony. Pak to postavíte, jako se v nejmenovaných kostelech už párkrát stalo, a pak to de facto nefunguje.
Ty spolu s Josefem Pleskotem pracuješ na úpravách dominikánského kláštera, už si to zmínil. K čemu ty úpravy směřují?
Ty úpravy směřují jednoznačně k záchraně kláštera, protože ten klášter je na starém městě, a tak, jak dneska vypadá, tak se v podstatě nedá používat. Polovina ploch jsou chodby. Nejsou tam prostory, kde by vlastně bratři mohli adekvátním způsobem fungovat, nabízet programy, které nabízejí dneska, a ne ty programy, co nabízeli v baroku. Proto je nutné ten klášter otevřít, transformovat, předělat a je nutné tato přestavba a dostavba k tomu, aby se vlastně zachránilo to podstatné z historie.
Většina architektů má nějakou vysněnou zakázku. Myslíš, že bys chtěl někdy projektovat a realizovat kostel jako novostavbu? Láká tě to? Nebo spíš děsí?
Já už žádný takovýhle sny naštěstí nemám. Mám ověřeno, že nejlepší věci vždycky vzniknou z nějaké nutnosti, jo? Že je nějaký konkrétní problém a přijde člověk, který ho chce řešit a osloví tě a musí tě nejdřív přemluvit, abys to vůbec dělal, a pak až má smysl opravdu začít přemýšlet, a já ani moc nesním v tomhle smyslu. Mám co dělat. Myslím si ale, že problém vlastně nejsou, Karolíno, novostavby, ale ty starý kostely. Není aktuální se ptát zas tak moc po novém kostele, ale po tom, co uděláme s tím kvantem kostelů, co tu máme. Jak v nich můžeme sloužit současnou liturgii, jak v nich můžeme žít, jak v nich můžeme nacházet opět ten existenciální prostor, jako to dělali staletí naši předci. A jak vlastně zacházet s těmi kostely, co už jednoduše nemůžou sloužit jako kostely, kterým musíme najít nějakou novou funkci nebo kterým musíme upravit ten režim používání, že se částečně budou používat jako kostel, částečně jako něco jiného. Určitě se dá uvažovat i o tom, že musí dojít k nějakým přestavbám, aby se ty stavby vůbec zachránily. Já myslím, jak jsi se ptala na nějaký pozitivní příklad, tak mně přijde jako pozitivní příklad taková ta přestavba, teď ani nevím, kdo to dělal, je to v Brně, ten kostel u nemocnice, do toho vestavěná lékárna. To mi přijde vlastně jako velice dobrý, pěkný příklad.
My musíme končit, čas nám vypršel. Já moc děkuju, Norberte, že jsi přišel.
Děkuju za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.